Atvinnuvegir og náttúruauðlindir. Síðustu 150 ár hafa fiskveiðar og vinnsla fiskafurða verið aðal atvinnugrein landsins. Stærsti hluti útflutningstekna landsins fæst af sölu fisks og fiskafurða þó flestir landsmenn vinni þjónustustörf. Ferðaþjónusta hefur sótt í sig veðrið hinn síðari ár. Færeyskir bændur stunda flestir sauðfjárbúskap enda eru eyjarnar ákaflega heppilegar til sauðfjárræktunar. Margir íbúar í þéttbýli eiga nokkrar kindur til eigin nota. Bændur rækta landið mest til að útvega fóður handa búfénu. Kúabú eru nokkur og nýta færeyingar sjálfur mjólkina og afurðir hennar. Náttúruauðlindir færeyinga eru fyrst og fremst það sem hafið gefur af sér en vonir standa til að finna olíu og gas úti á landgrunninu. Efst á blaðsíðu 53 eru tvær myndir. Í texta undir myndinni til vinstri segir Gjógv er náttúruleg innsigling á Austurey. Undir myndinni til hægri segir Undirlendið er lítið í Færeyjum.